Atalaiatik gure herria.
Arantza Aldezabal.
Sarek lau haizetara zabaldu nahi du euskal presoek pairatzen duten dispertsioa zergatik den giza eskubideen urraketa. Bai beraiena eta bai beraien senideena ere. Sakabanaketak, zehazki, intimitaterako eta familia bizitzarako eskubidea zabaltzen du. Lege euskarrairik ez duen zigorra da sakabanaketa. Espetxean diren pertsonen intimitaterako eta familia bizitzarako eskubidea jasota eta aitortuta dago giza eskubideen eta askatasun publikoen Europako hitzarmenean. Baita Espainiako 1978ko konstituzioan eta lege maila apalagoko beste arau batzuetan ere. Aitzitik, Espainiako eta Frantziako gobernuek muzin egiten diete lege guzti horiei. Gaurkoan, sakabanaketak emakumeengan dituen ondorioez arituko naiz. Dispertsioa gertutik ezagutu duten hiru emakumeen ahotik entzundakoaren aritik. Hiru emakume, hiru ikuspuntu, hiru bizipen desberdin, baina tamalez 11 eskubideren urraketa. Teresa Toda, euskal preso hoi eta sarekidearen iritziz, espetxeak ez daude prestatuta emakumeentzat. Zigor erantzia da emakume izatea, eta are gehiago presoa politikoa bada. Zer esanik ez, torturak tarteko izan badira. Oiana Etxebarritaren hitzetan, emakumeek jendartean duten rola errepikatzen da sakabanaketaren kasuan ere. Etxean naiz etxetik kanpo lan egiteaz gain, bisitak antolatzeko zama ere beregain hartzen dute. Zaintzak ez ezik, bikotekidea preso izateak sortzen duen zama soziala ere azpimarratu zuten. Harreman afektibo sexualak ere kontrolatuak eta espetxeko mandatariek programatuak dira, ez dago intimitaterik. Katxalen Minerrek, aho batez eta irmotasunez, hausi aldarrikatu zuen. Etxean nahi ditugu, obera joan da eta horretarako berdintasunean bizi behar dugu. Tamalez, dispertsio politikak aurrera darrai, kupidari gabe, ez da eten, baina zorionez, lanean dihardugu aurrera begira, itxaropenez urratsak ematen. Otsaila amaieran bildu ziren Jaurlaritzako lehendakaria, Bake eta Bizikidetza idazkari nagusia, Biktimen eta Giza Eskubideen zuzendaria eta Etxerateko ordezkariak mai berean. Sintonia berean goaz. Sakabanaketaren amaieraren alde denak bat eginez. Presio soziala eraginez. Simbiosia da gure lan estrategia. Hor dago gakoa euskal presoen aurkako sakabanaketa berehala eteteko eta euskal presoen seniden sufrimendua behingoz gerarazteko. Sarekideak biziki goraipatu nahi dugu Lokarrik bere ibilbidean egindako lan oparoa. Euskal jendartea osatzen dugun pertsona guztiak, naiz eta iraganean zatiturik egon, benetan merezi duen erronka baten baitan gure indarrak batzea nahi dugu. Giza eskubideen errespetua, gatazkaren konponbidea eta bake estenatuki bat eraikitzea hain zuzen ere. Egitasmo horretan Lokarrik bere ekarpena eman du eta sarerentzat garrantzitsua den lekuko bat utzi digu. Jendartea izatea protagonista zuzena helburu horren baitan. Erronkari eusteko gogoz gabiltza, egunez egun sarea ehundu eta aurrera jarraitzeko asmoz.
Atalaiatik gure herria.
Arantza Aldezabal.